Psalm 98, Salmus ipsi David. Dominus regnavit, irascianto populi, qui sedet super cherubim, moveato terra. Dominus in Sion magnus, et excelsus super omnes populos. Confiteanto nomini tuo magno, quoniam terribile et sanctum est, et honor regis judicium diligit. Tu parasti directiones, judicium et justitiam in Iacob tu fecisti. Exaltate Dominum Deum nostrum, et adorate scabellum pedum meus, quoniam sanctum est. Moises et Aaron in sacerdotibus eos, et Samuel, inter eos qui invocant nomen eos, invocabant Dominum, et ipse exaudiebat eos in columna nubis loquebatur ad eos. Custodiebant testimonia eos et preceptum quod dedi diris. Domine Deus noster, tu exaudiebas eos. Deus, tu propitius fuisti eis, et ulcisciens in omnes ad inventionis eorum. Exaltate Dominum Deum nostrum, et adorate in monte sancto eos, quoniam sanctus Dominus Deus noster.